Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Arabaina rehetra mitondra ny anarana hoe Leon satria masinda Leon no tsaroana amin'ity fahafolo ny volana novambra ity. Tamin'ny faraparana taonjato faefatra no teraka I Leon. Misy milaza fa teraka tao Toscana izy. Nisy koa milaza fa teraka tao Roma izy. Tahirikevitra hafa moa milaza hoe tao Etruria. Quintanius no anarany rainy. Tsy fantatra loatra ny tantara ny fahazazany fa nahalalan-tantarany voalohany a dia tamin'ny taona 850. Akoleta irakiraky ny papa Zosime izy tamin'izany. Tsapa ihany koa fa manana fahalalana lalina momba ny fiangonana izy ary manitona olona amin'ny firesaka sy ny fihetsika. Papa Celestin voalohany no nanamasina azo diakra ka nanendry azo arshidiakra tamin'ny 2300. Tanakavanan'ny papa Sixta fahatelo izy ary nanampy azy be dia be tamin'ny fanoherana ireo pelagien I Leon. Ny ran'io papa io nanelinelina tamin'ny fifanoherana anizy tany Gol izy araka ny fangatahan'ny lapa tao Ravenne. Fifanoherana tamin'ny jeneraly Aetius Patrice tamin'izany fotoana izany sy ilay tompomenakely Albinus prefet de pretoire. Ny eleran'ny tanàna ny lazany ary raha mbola tany ampanatanterahana io iraika io izy no nodomandry ny papa Sixta fahatelo. Avy hatrany dia nofidin'ny vahoaka romanina ho papy izy ka nantsoina hiverina aingana ho any Roma ary napetraka mahadimby ny mpierazy ny 5 September 1700.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Tsy dia milaza loatra amin'ny olona izay sainy sy hevery ny papa Leon voalohany. Olona matotra, malina, olon'ny fahalalana sy ny fitsipika izy. Ary masinda krizologa sy ry Prosper d'Aticaine no isan'ny mpanolotsainany. Niaina tao anatin'ny savorovoro na fiarahamonina na ny fiangonana tamin'izany fotoana izany moa ka teo amin'ny fiarahamonina ohatra dia izy no nampiverin-dalana ny Atila tamin'ny taona 2500. Tamin'ny taona 2500 tsy voatana ny fandrobana nataon'ny Jean Sirika fa vitany kosa nefa ny fanaraka tamin'izy ireo ny tsy andoro tanàna sy amon'olona. Teo amin'ny fiainam-piangonana indray ohatra faritra telo no nosahaniny. Ny tao amin'ny tanànan'i Roma sy Italia moa izany a nandravany an'ireo sekta tamin'ny fotokevitra manikean sy pelagianisma. Ny taona 1700 namory eveka sy piretra maro izy mba homailo amin'ny fanoherana ny sekta. Noteriny hanatrika ny sinoda ao Roma isataona ny eveka ary ampatsahiviny amin'izany ny fepetra amin'ny fidirana mahampiandrondra. Ny tany Gol Espagne Afrika avaratra indray a dia nankahirezy ny olona tamin'ny tolona nanoerana ireo fotokefitra prisilianisma ary nanasa ny eveka tao Astorga izy mba hamory ny konsily hanoerana izany fampianaran-diso izany. Ny tany faritra tsananana indray dia notendreny hanampy azy ny eveka tao Tesalônika ary papa Leon voalohany a no nitantana ny faritra Balkanika.
Etsenge
teo amin'ny fampianaram-pinoana dia maro ny ady hevitra momba ny Kristy indrindra fa tamin'ireo teolojianina bizantin. Tao amin'ilay asa sorany hoe Toma Flavien nivoaka tamin'ny 1500 nazavany ny fampianarany fa I Kristy dia sady Andriamanitra no olombelona. Ny antso konsily tao Efezy Teodosy faharoa tamin'ny 500 fanosakanany Etuchesse tsy handray fitenenana ny solitenany papa. Fotoana fotorin'izay maty Teodosy faharoa dia ny antso konsily vaovao tao Kalsedoana indray ny imperatrisy Pulcheria ny taona 1500. Resy lahatra mpandray anjara tamin'ny fotom-pampianaran'i Leon ary hoy izy ireo hoe I Pierre no miteny amin'ny alalan'ny vavan'i Leon. Mariana fa izy no paparay masina fahatelo amby fapolo ary papa nitondra ny anarana voalohany hoe Leon. Izy ihany koa no dimby Pierre nomena ny anarana voalohany hoe mpampianatry ny fiangonana. Ary ity papa ity moa no voalohany nalevina tao amin'ny bazilika masinda Pierre tao Roma, izay nodimandry ny 10 Novambra 1970. Nahatratra 370 ny taratasy nosoratany momba ny fiainan'ny fiangonana sy ny fiketrahana masina. Nitoriteny rehetra na ny hoe sermon nandritra ny fety lehibe na papazy dia voatahiry avokoa izay misa 7.
Fantatrao ve fa
ny hoe Leon moa dia avy amin'ny fiteny latina hoe Leo, midika hoe liona. Ny toetrandreo mitondra ny anarana hoe Leon de izay lalana nosoritan'izy ireo ihany no tiany arahana. Mahaleo tena izy ireo ary tia manirery, nefa ihany koa de manana toetra nampitarika izy ary mahay miara-miaina amin'ny hafa ihany koa. De mirarisoa andreo rehetra mitora ny anarana hoe Leon ary zahay nanana anjara lehibe ty olo-masina ity na teo amin'ny fiainam-piangonana na tamin'ny fiainan'ny fiarahamonina ary niezaka nitondra ny vahaolana trany. De engane ianareo mitondra nyizany anarana izany mba hanahaka ihany koa izay toetra tsara nananany ty olo-masina ity. Raha rina sotoraka izany any koa ho ampiko ny fahasoavan'Andriamanitra sy ahomby amin'izay rehetra tao ireo teraka ny 10 Novambra.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olo-masina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.